Ebedilik ýaşa üçin özümiziň halas bolanymyzy biz nähili güwägeç bileriz? Mukaddes kitapda kanunlar bizi Hudaýa söýmeldigimizi, şonuň ýaly hem adamlary hem söýmeldigimizi öwredýär. Ýöne biziň söýmeli adamlarymyz kimler? İsa ýekeje öýde daglyň içindäki ýol bilen gidip barýan bir adam hakyndaky gurrunu berdi. Ýolda ol adam üstüne garakçylar çolupdyrlar. Olar onuň bar zatlaryny alyp özüni bolsa ýenjip ölüm halyny taşlap gidipdirler. Onuň duşundan iki tane dindar adam geçip gidipdir. Olar ýenjilip taşlanan adamy görüpdirler. Emma kömek etmek islemändirler. Soňra şol ýoldan bir çert ýurtly adam geçip barýan eken. Ol ýenjilip ýatan adamy görüp oňuny sagyrypdyr. Ol onuň yaralaryny daňypdyr. Soňra ol yaralyny öz eşegine mindirip kömek eder ýaly onu şäheri alyp gidipdir. İsa bu wakany, eger de biz Hudaýy söýýän bolsak, onu öz söýgümizi oňa mätäç her bir adamy görkezmelidigimiz üçin gurrun berdi.